Папа Франішак імкнецца рэфармаваць рымскую курыю, каб зрабіць яе працу на карысць святога айца і мясцовых касцёлаў больш эфектыўнай. Гэтаму можа паслужыць душпастырская апека асоб, якія там працуюць. Курыя патрабуе інтэрнацыяналізацыі, паколькі за апошнія гады значна змянілася нацыянальная структура каталіцкага касцёла. Аб гэтым расказаў у размове з National Catholic Register кардынал Шон Патрык Омелі, член рады кардыналаў для дапамогі святому айцу кіраванні касцёлам. Не можна гаварыць пра ўвядзенне дэмакратыі як мадэлі кіравання касцёлам, падкрэсліў арцыбіскуп Бостанскі. Адзіная мадэль – гэта распазнанне Божай волі ў атмасферы дыялогу і малітвы. Частыя заклікі папы Франішка да абароны годнасці чалавека, на думку іерарха, не выпадковыя. Гэта пытанне стаіць сёння як ніколі вельмі злабадзённа. Мы павінны навучыцца распазнаваць каштоўнасць людзей, якіх не заўважае сучасная культура, лічыць кардынал Омелі. Іерарх з жалем заўважыў, што крызіс, звязаны са злоўжываннямі духавенства, прывёў да сітуацыі, калі святары сталі больш замкнутымі ў сваіх кантактах з людзьмі, баючыся няправільнага зразумення сваіх намераў з боку іншых. Кардынал Омелі паўтарыў думку папы Франішка, што касцёл павінен быць своеасаблівым палявым шпіталём для лячэння асоб, спустошаных грахом.